kun sagale America sagantaa afaan oromooti. Sagaleen Ameerikaa wixataa hanga jimaataatti galgala sa'a 2:30 hanga sa'a 3 sagantaa afaan Oromoon tamsaasu kan kamisa muddee 26 bara 2024 am jalqabeera. Keessummeessituun keessan an Tuujubee Horaati. Jaarmoliin mirga namaa Jaarmoliin mirga namaa Itoophiyaa keessa jiran hojiirraa ugguramuun beeksifamee jira. Hoogganaan Al-Shabaab gameessi droonii Yuunaayitid Isteetsiin ajjeefamuun gabaasamee jira. Kamisa waan ta'eef qophiin har'aa dabareensaa kan qophii fayyaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf nituu faqaadu.
Al-Shabaab hoogganaa isaa keessaa tokko kan ta'e Muhammad Mire bakka kun yoo barre Somaaliyaa keessaa naannoo Shabalee gara gadiitti haleellaa droonii Yuunaayitid Isteetsiin ajjeefamu kan ibse yommuu ta'u yoom akka ta'e garuu hin himne. Ministeerri odeeffannoo Somaaliyaas gama isaan tarkaanfii akka gaariitti karoorfame lajele michoota keenya idil addunyaa waliin ta'uun yeroo dheeraaf kan barbaadamaa ture Muhammad Mire irratti tarkaanfii fudhatameen ajjeefameera jedheera. Innis tarkaanfiin kun yoom akka raawwatame hin ifoomsine. Muhammad Mire garee Al-Shabaab keessatti hoggansa naannichaa kan ta'e aangoon isaa akka ministeera biyya keessaa jechuu yommuu ta'u garee Al-Shabaab keessatti gulantaa aangoo garaagaraa ta'es kan tureeru Yuunaayitid Isteetsii fi mootummaa Soomaaliyaan shoror keessaa jedhamuun galmaa'eera. Waggaa kana ji'a adoolessaa darbe keessa koreen farra maallaqaa seeraan alaa kan Soomaaliyaa qoqqobbii miseensota Al-Shabaab saddeet irra kaa'uu ibse isaan keessaa tokko Muhammad Miree irrattidha.
Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheek Mohaammed daawwannaa guyyoota 2 Eertiraatti taasisaa turan xumuruudhaan gara Soomaaliyaatti deebi'anii jiru.
Daawwannaa isaa guyyoota 2 kanaa keessatti gita isaa pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afaworqii waliin nageenya Soomaaliyaa mirkaneessuu fi dursa kennuun nageenyaa fi tasgabbii naannichaaf dhimma murteessaa ta'uu hooggantoonni lamaanuu marii isaaniin booda ibsaniiru. Akka ibsa ministeera odeeffannoo Eertiraatti hooggantoonni lamaan kaayyoo barbaadame galmaan ga'uuf kan gargaaran irratti mari'ataniiru. Ibsa dubbifame keessatti pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afaworqii naannicha keessatti walitti bu'iinsaa fi jeequmsa kan uumu giddisa seentummaa irraa of baasuun dirqama akka ta'e ibseera. Pirezidaantiin Soomaaliyaa Mohaammed gama isaan gumaacha Eertiraan humna waraanaa Soomaaliyaa jabeessuuf taasifte dinqisiifateera. Daawwannaa Mohaammed Eertiraatti alana taasise kan dhufe erga Itoophiyaa fi Soomaaliyaan waliigaltee Ankaraa taasisanii torban lamaan booda yommuu ta'u akka waliigaltee Ankaraatti biyyoonni lamaanuu abbaa biyyummaa walabummaa daangaa fi tokkummaa walii akka kabajan akkasumas Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuu akka dandeessuuf akka waliin dubbatanidha.
Gumiin mirga namaa Itoophiyaaf waltaaleen mirga namaa Itoophiyaa keessaa falman hojiirraa ugguramuun isaanii beeksisan. Abbaan taayitaa dhaabaa hawaasa siivilii Itoophiyaa dhaabolii mirga namaa lamaan hojiirraa kan uggure kan walabaa miti kaayyoo jiruun socho'aa hin jiran ka jedhuuf sababoota wal qabatan ka biroodhaan ta'u xalayaa erganiifin beeksiseera. Daayirektara olaanaa kan gumii mirga namaa Itoophiyaa Tasfaayee Gammachuuf daayirektarri olaanaan waltaa mirga namaa Itoophiyaa Yaareed Haayilemaariyaam VOA'f akka ibsanitti dhaabolii isaanii irratti himannaalee dhiyaatan haalanii jiru. Aangawoota biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne uggura dhaabolii lamaanii hordofee torban kana lakkoofsi dhaabolii mirga siivilii hawaasaa hojiirraa ugguraman 4 ga'ee jira. Mozambik jeequmsa filannoo booda ka'ee jiru humnoonni nageenyaa akka jabaatu taasisaniiru jechuudhaan hoogganaan paartii mormituu komatee jira.
Mozambikitti hogganaan paartii mormitu Venancio Mandlene humnoonni nageenya saamichiif jeequmsa akka hammaatu taasisuun isaanii filannoon booda paartiin biyya bulchu labsii yeroo muddamaa akka labsuuf eeyyamuufi jechuun himate. Biyya Afrikaa gama kibbaatti argamtu Mozambik bara 1975 erga kolonii Portugal jalaa bilisa ba'uu labsatteen booda paartiin biyya bulchu Frelimon Angora kan jiru yommuu ta'u filannoo pirezidaantummaa bara kana onkoloolessa sagal gaggeeffameenis kaadhimamaan paarticha Daniel Chapo sagalee dhibbeenta 65 qabxii 1-7 argachuun kan labsame durumaanuu mormii kaasee kan jiruu fi wixata darbe kanas manni murtii olaanaa biyyattii bu'aa filannichaa paartiin biyya bulchu moo'uu isaa mirkaneessuu hordofe jeequmsoonni ka'an jiran lubbuu namootaa kan galaafatanii fi roobii kaleessaa kanneen mormiif ba'an magaalaa guddittii biyyattii Maputoo keessatti mana hidhaa bakka eegumsisaa cimaa ta'e cabsuun hidhamtoonni 1,500 ol akka gadhiifaman taasiseera. Paartii mormituu morkataa cimaa kan ta'e Venancio Mandlene filannoon kun waliin dhahameera jechuun himannaa kan dhiyeesse waamicha mormii taasisaa ture. Kaayyoon mormii keenyaas mana maree heera mootummaa komishinii filannoo akkasumas paartii Frelimo kan filannoo kana waliin dhahuun itti gaafatamaa ta'e irratti qiyyaafata jechuun kamisa kaleessaa ibsa kan kenne yommuu ta'u poolisiin saamicha raawwatamaa ture irratti tarkaanfii hin fudhanne. Hinumaayyuu uummanni haleellaa fi saamicha akka raawwatu jajjabeessaniiru. Kun immoo ifaala gochaalee kanneeniin booda labsii yeroo muddamaa labsu suufila jechuun humna nageenya biyyatti himateera. Ministeera hajaa alaa Yuunaayitid Isteetsitti dubbii himaa kan ta'e Maatiyu Miller ibsa kenneen bu'aa filannichaa irratti iftoominni hin turre jalee paartileen hundi jeequmsarraa of qusachuun hatattamaan gara walitti dhufeenya hiikkaa qabuutti deebi'uun nagaa fi tokkummaa bakkatti deebisuu qabu jechuun waamicha dhiyeesseera. Akka gabaasa dhaabbilee miti mootummaatti jeequmsa bu'aa filannoo hordofee Mozambik keessatti ka'eeruun yoo xiqqaate namoonni 150 ajjeefamaniiru.
Bara 2024 kanatti godaantonni galaanarraan gara Spainitti imaluu yaalan 10,000 ol du'aniiru jechuudhaan dhaabbanni miti mootummaa tokko gabaasee jira.
Bara 2024 kana keessa godaantonni galaanarraan gara Ispeenitti ce'uuf imalaa turan yoo xiqqaate kanneen baay'inni isaanii 10,457 ta'an du'aniiru yookaan immoo galaana keessatti dhidhimuun dhabamaniiru jale dhaabbanni miti mootummaa kan mirga godaantotaaf falmu Caminando Fronteras inni Walking Borders jedhamu. Akka gabaasa isaattis bara 2017 irraa jalqabee galmeessuu kan jalqabee fi lakkoofsi godaantota du'anii kun isa bara darbeerraa 150 ol darbeera. Jaleera ji'a amajjii tokkorraa hanga mudda 5 bara 2024 daa'imman 1,538 fi dubartoota 4,421 dabalatee osoo galaanarraan imalaa jiranii du'aniiru yookaan immoo achi buuteen isaanii dhabameera jedhe bara kana 1,058 isa bara darbeerra dabaleeras jale. Bara 2023 giddugaleessaan godaantonni 18 guyyaatti du'aa kan turan bara kana guyyaatti giddugaleessaan godaantonni 30 du'aniirus jaleera. Ragaawwan kan sarara quunnamtii yeroo rakkinaa diriirfameeruun godaantonni yommuu gargaarsaaf wawwaatan maatii godaantotaa fi qondaalota baraarsitoota irraa argachuu kan ibse dhaabbatichi duuti hangasii akka galmaa'uuf bidiruuwwan dadhaboo ta'an daandiiwwan galaanarraa balaa geessan irra imaluu fi dandeettiin baraarsitoota galaanarraa gahaa ta'uu dhabuun akka sababaatti ka'as jaleera. Godaantonni kunneen baay'inaan biyyoota Afrikaa 28 irraa akkasumas Iraaqii fi Paakistaan irraa akka ta'anis gabaasa isaa keessatti eereera.
Gara gabaasa keenyatti aanutti ennaa ceenu bulchiinsa naannoo Somaalee kan Itoophiyaa ganda daawulee keessatti humnoota tikaa naannoo Somaaleef milishoota gosaa hidhatan gidduutti walitti bu'iinsa marsaa 3 gaggeeffameen booda lubbuun namoota kurnootaan lakkaawamanii darbuu qondaaltonni himaniiru. Wal waraanuun gosoota Somaalee lamaanii kan naannoo Somaalee keessa jiraatan gidduutti uumam hordofeetii jedhu maddeen biyya keessaa lama maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan. Wal dhibdeen gamlameen gidduutti uumam waa'ee lafa godinaatti cituu qabu irratti kan hundaa'e ta'u maddeen kun himaniiru. Gabaasaa guutuu jaalannee dhiyeessa.
Lolli marsaa jalqabaa lamaan torban darbe roobiif jimaata kan gaggeeffame yoo ta'u gama lachuurraa namoonni hedduun ajjeefamaniiru. Wal dhabdeen lubbuu namaa galaafate muddee 25 akka raawwatame gareewwan kunneen mirkaneessaniiru. Lolli kun bulchiisa naannoo Somaalee kan Itoophiyaa keessatti kan raawwatame ta'us lafti gosoota keessaa kan tokko gara Somaaliilaanditti waan babal'atuuf aangawoonni Somaaliilaand jeequmsa kana akka balaaleffatan taasiseera. Somaaliilaandii fi bulchiinsi naannoo Somaalee kan Itoophiyaa lolli kun attamitti akka eegale ilaalchise wali isaani himataa jiru. Qondaaltonni Somaaliland jiraattota da'aawwalee irratti haleellaa raawwachuu isaaniitiif humna poolisii addaa kan naannoo Somaalii komachuudhaan ituu addaan hin baasiin namoota nagaa irratti xiyyeeffatan jechuun himataniiru. Poolisiin addaa kun jaarsolii aadaa Somaaliland irraa gara da'aawwaleetti imalan kanneen walitti bu'insa naannoo sana keessatti adeemsifamaa jiru karaa nagaan furuuf jedhan buteera jechuudhaan ibsi ministeerri nageenyaa biyya keessaa kan Somaaliland Abdallee Mohaammed Arab baasan mul'isee jira. Mootummaan Somaaliilaandis mootummaa federaalaa Itoophiyaa sirnaan kan quunname yoo ta'u hidhata nageenyaaf siyaasaa cimaa qabu Somaaliland taateewwan da'aawwalee fi gocha hammeenyaa poolisiin addaa raawwate ifatti beeksiftee jirti jedhan Abdallee pireezidaantii Somaaliilaandiif ergamtuu addaa kata'an Ednaa Adan Ismaa'il hookara kanaan namoonni kurnoota hedduun ajjeefamaniiru jedhan yaada isaanii kanas qondaaltonni televizyinii mootummaa Somaaliland irratti tamsaafamee jira.
Somaliland has registered 151 casualties. We have registered 59 deaths, but many could not reach us. My appeal to the international community.
Somaaliland lubbuu namoota miidhamanii 151 galmeessitee jirti. Du'a namoota 59 galmeessinee jirra. Garuu hedduun nu bira ga'uu hin dandeenye. Hawaasa addunyaaf waamichi koo baqattoota amma kumaantamaan lakkaa'aman kun manni akka isaan barbaachisu, bakki daannaa akka isaan barbaachisu, gara mana jireenyaa aadaa isaaniitti deebi'uuf eegumsi akka isaan barbaachisudha. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR'tti ni yaadha. Fannoo diimaa idil addunyaatti ni yaadha. Dhaabbata fayyaa addunyaatti ni yaadha. Kun balaa deebii idil addunyaa barbaadudha. Somaaliland balaa namoomaa hamaa sana ni dandeessi jedhamee eeguun hin danda'amu jedhaniiru. Qondaaltonni bulchiisa naannoo Somaalee kan Itoophiyaa deebii kennan keessatti kallattiidhaan bulchiisa Somaaliland komachuu baatanis qawwee kanneen hidhatan daangaa Somaaliland ce'anii humnoota tikaa naannoo Somaalii haleelaniiru jechuun himatan. Namoonni hidhatanii daangaa Somaaliland irra qaxxaamuruun bulchiisa naannoo Somaalii keessatti jeequmsaaf tasgabbii dhabiinsa uumaa jiru. Keessattuu naannoo horsiisee bulaa magaalota Harshinii fi Yo'aalee gidduu jiru jedhu akka ibsi feesbuukii biiroo nageenya naannoo Somaalii baaseetti. Milishaaleen kun nagaa eegsisuu fi guyyoota hedduu dura poolisii naannichaa gara naannoo sanaatti ergaman hedduu ajjeesaniiru jechuun ibsichi dabalee hubachiise. Qaamoleen nageenyaa seeraa fi sirna iddootti deebisuuf akkasumas nageenya lammiilee naannoo mirkaneessuu irratti hojjechaa akka jiran ibsameera. Ibsichi Somaaliland dhimma naannoo Somaalii keessa jiran faallaa ollummaa gaarii ta'een hiikkatee jira jechuudhaan himateera. Ibsi ministirii nageenyaa biyya Somaaliland gidduu seenuun akka dubbiin kun dhaabbatuuf hariiroo ollummaa akka kabajan waamicha dhiyeessee jira. Bulchiinsi naannoo Somaalii lakkoofsa waliigalaa namoota lola kanaan lubbuu isaanii darbe hin ibsine.
Inna addunyaan ji'a dhuftu kan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uu filataman Doonaald Tiraampiin eegaa jirutti Taayiwaan dhiibbaa Chaayinaa irraa seerra ga'u yaaddessee ni jira. Gabaasi guutuun kuno.
Aangawa waraanaa qabee hanga namoota siiviiliif jiraattonni Taayiwaan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi haaraa yeroo dhiyootti aangoo qabatan ilaalchisee akkasumas egeree mirkanaa'aan taaneef dhiibbaa Chaayinaa dabalaa dhufeef qophaa'aa turan. Beijing kan ofiin of bulchitu Taayiwaaniin akka qaama Chaayinaatti kan ilaalu yoo ta'u yoo barbaachisaa ta'e sana dhugoomsuuf itti yaadaa jira. Pirezidaanti Joo Baayiden yoo Chaayinaan haleellaa geggeessuu barbaadde Yuunaayitid Isteetsi Taayiwaaniin ni deeggarti jechuudhaan irra deddeebi'anii kan dubbatan yoo ta'u pirezidaantiin filataman Tiraamp immoo Taayiwaan akka ishee deeggartuuf Yuunaayitid Isteetsiif kaffaltee akka baastu yaada dhiyeessaniiru. Kan umriin waggaa 23 jiraattuun Taayipeeyii Eenjel Chii yaaddoo qabdu ibsitee jirti. Trump, China kan akang ekan Marco Rubio, Michelle Walzin, Kabine Sanif inna kaadiman, yaadi san Taiwanin ilal sekennan ifamiti. Trump, chaasa udu Fox News, jaramuf baadi adole sabara kumalam abdigdami sadi, debi kennanis kanature.
I don't want to say what I'm thinking. If I answer that question, it'll put me...
One yaadako kesa jiru dubachu himbarbadu. Yo ngafi san abdebi laade... Sarka Mari Badate Kesa Nagalcha.
Taipeil Kesa Kamat Ifratant in Tanakataan, Michelle Cole, Akasjeru.
We don't know at this point if he means it when he wants to return.
United States in Chalat Akadam Bafam Tun Barbada Yojedan, Luguma Jechusani, Himbeku.
Ejenun China, Ipsatuta Odu, Sadasator Bakenamira, Akobatamit Ifara. Mao Ning Dubi Ma Ministry in Mala, China. China, Hariro Sarna Bifa Kami Yu, can United States if Taiwan get to Tasafam, Chimsetene Mormiti. Jiratuni Taiwan Hangitoko, Barbach Suman Odulati, Democrat Wakana, Hariro United States if Biota, Yada Wolfakatak, Aban Walin Jiru, Chimsuf, Gargara, Jerani Yadu, Kanumrin Wagashantamishani, Cheng Cheng Yi, Akajanit.
Trump Biden ra adaw basudaf wan barbadanif ilacha dumfasani kamu garu sun barbachi summa Taiwan United States ke satqabdu yokin aka qama adunya falla China abatutti ibba qabajede hinyadu
hayyonis hariro United States if China ilalchise buljisa tanu jerat jijira magudan jirachu sa shakki qabachu ratwali galu Lai Chung, President Abbott, the Prospect Foundation, Jeruti.
The mood is that we will be very careful and very watchful about the development.
Mirajiru, Boyene Argamilase, Akan of Egano Buddha Nigona, Itdenya Nyordum, Garu Rifanu, Akasmasi, Congressi Kesati, De Gesa Party Lelama by Inan Chima Tekamna. Sun Yerohunda Malagari Taiwan Gamamaran Hariro United States Walin Jiru for Yesuraf Iti Gargaran Tukesati.
Taiwan Manamurti Akuf Kopai Najir Tuti United States Bulchinsa Trump Itanuf Kopajirti. China Erga President in Taiwan Lai Ching Te Bati Eblakes Angok Abatanik Abe Iban Odula Kanarajuru Dabalajira. Nando Taiwanit Shakala Waranaf Sochi Wardiyalian Daragalana Dabalati. Kola Kajar Aniti, Sadarkan Iba Beijing, Taiwan Ratik Abdu, Madali Imam Mata, Bulchins Trump, Haran, Taiwan if China of Kaburat, Hundau Mala.
Kanur de Fajatan, Sagale America, Sagantafan, Oromoti, Amadabarin, Ka, Kopi, Fayat. Simposiumi sadarkaa idila addunyaa mata dureen isaa Tigraay keessatti faca'ina dhukkuba AIDS ittisuuf dhaabuu jedhuun qophaa'e dhibbana konferensii gama viidiyoon qophaa'e tokko geggeeffamee jira. Kana laalchisee waahilli keenya afaan Tigrinyaa Batra Sultaan kan gabaase jaalannee dhiyeessa.
Qophii kanarratti qorattoonni South Carolina University Maqaleef Aksum barruulee qorannoo dhiyeessaniiru. Akka qorannaan kun agarsiisutti tamsa'inni dhukkuba AIDS wal waraansa Tigraay keessatti gaggeeffamaa ture sana dura dhibbeentaa tokkoof tuqaa shan kan ture waraana sana booda dhibbeentaa sadiitti ol guddaseera. Daayirektarri qorannoo Tigraay Dr. Hayyaloom Kaasaay akka ibsanitti.
Samacatnaa minta arriyoom ka biluwo. Betulnya ada ada arin abit masjidat botak tafniran.
Agar fatun nak garit, akak hubatanif wanar mangga dije cumbar bad. Bagi wanita dotaan, yokan hotspot jalan toko toko juru. Sadarka anak yo ilalle, bagi wanita tamsa ini AIDS tiham mate argan. Tamsa ini ukubakana ibbenta sadi yerojennu kun sadarka tigraitti garu bakke wanto kotokotti tatamsa inisa hammata fi rifasata arganne fakenyaf ana raya azabotti ibbenta torba ana klitta awlalo fi hausen kesatti ibbenta ja ana bora chalanatti ibbenta shan qabti sadi magala mahoni kesatti ibbenta kudala maqabti sadi
kun tamsa ina nama rifachisu akajedan Dr. Hayalom namota dibake sa kudalam virusin HIV diga sani ke sa qabuje chuda jedan tamsa inne dibe AC kibla katama qadamai wayana jedam kam magala makale keset dibenta ja aftu qasagal shire inda sallase timmo dibenta shani aftu qalam tau argurende nyere jedan data yokan odefanno litqabuf kannu kakase kesuma wal waransa sana boda sababalen fajaina AIDS hamme sudan dan mulata wanturanif hanga sadar kato kota us hayallu demsa qoranno dura jenne jalqamne kesuma kanneno hospitala makale kesatti qorataman namota digdama kesashan virus HIV wal injirachun wanbarata metay argine kunis tigray kesattille hala kanarra addantanen allattu agarsiisu kan addaatwe jedhaneeru
nay mejemeraw nafnar leez newara aftigray kullu sibratasaris test kigberallo woy baka tikaabe
in kenya tigray kesetti namni hundi bifadulan virus HIV qamasani kesa jiraachun qoratamu qaba kan jelu ture hogana biro fayya Dr. Emmanuel Walintown motuma federala walin mari heddu taasifneer akkatasatti hojimani sadarka biyat horlofa mu target testing kan jelamula kan jechuun immo qormata xiyyeeffannoo naannoowwan balaa qabu jedhaman adda baasanii qorachuu jechuudha garu tooftaa isa kana Tigraay keessatti hojiirra oolchuuf fedhii hin qabnu turre
balaa yeroo sanaa ka ture dawaa yookaan qorichi hin turre qorannaa gaggeessuun hin turre kanneen dhukkubsatan dawaa yeroo fudhachuu hin dandeenye turan naannoo sana waraanni dhate baay'ee hedduu ture akka sana ta'e yeroo dheeraaf waan tureef mala adda ta'etu nu barbaachisa jennee dhiyaannee jedhan Dr. Hayalom. Ministeera Fayyaa Itoophiyaaf Inistituutii Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa waliin wal arginee dubbachuuf beellama qabannee jirras jedhaniiru. Barreeffama qorannoo kanneen dhiyeessan keessaa tokko kan yuunivarsiitii Maqaleetti barsiistuu fi digirii sadaffaa yookaan PhD barachaa jiran Adde Kibrat Mahari tokkodha. Hundi keenya dirree irratti hojjechuun baanee turre kanaaf dubartoota heerumaan gaafannee deebii armaan gadii nuu kennan jedhu Adde Kibrat.
Agaxaami ana zinawarkuun sahadarneera. Kaa'uu taayilanaa naa sahadarkuunis hawwun taayisaa hafimu.
Akka tasaa ta'ee dubartoota naannoon an itti ramadame keessa jiran keessaas kan heerumanis jiru. Dubartoonni kun gaa'ela kan dhaabaniif ijoollees qaban keessa jiru. Nuti immoo erga abbaa warraa qabaattee mucaa deesse akkamitti hojjettuu saal qunnamti ta'uu dandeesse abbaa manaan kee maal jedha hiiktee jirtaa jennee yeroo gaafannu dubartoonni gaaffii keenyaaf deebiin kennan irra caalaan isaan abbootiin warraa keenya nu deggeruu jedhan nyaata hin qabnu hojjeteellee galii argannu hin qabnu jireenyi qaala'eera innumaayyuu ijoollee kan nu eegan abbootii warraa keenya dubartoonni nuun jedhan jiru.
Aadde Kibrat Mahari akka jedhanitti. Abbootii warraa haati warraa isaanii akka hojjetoota saal qunnamtiitti maallaqa fiduuf waliigaluun isaanii baay'ee nama rifaasisaa jedhaniiru itti dabaluudhaanis namoota hojjetoota saal qunnamtii ta'an keessaa namoonni gaa'ela qaban akka jiranii fi isaan keessaa dhibbeentaan 8.7 vaayirasii HIV/AIDS qabamu isaanii ibsaniiru simpoziyeemii idila addunyaa kan sadarkaa olaanaatti qopheessanii fi. Dura taa'aa akka ta'an qorataa fi barsiisaan yuunivarsiitii Saawus Kaarolaayinaa Dr. Mulugeetaa Gabra Egzaabeer yaada kennaniin simpoziyeemii idila addunyaa kun rakkoo HIV/AIDS naannoo Tigraay ilaalchisee odeeffannoo guutuu kennuu baatus garuu daataa yookaan odeeffannoo agarsiistuu ta'e kennuusaaf kan galateeffamudha jedhan haa ta'u malee dhimma guddaan maal gochuu qabna ka jedhu ta'a kanaafu karaa ijaarsa dandeetti. Gama keessaniin sadarkaa ittaanu ceesisuuf karoora qabdu gaaffii jedhuuf Dr. Mulugeetaan ennaa deebisan eeyyee qabxii leenca qafaman dhimmoota baay'ee barbaachisoodha. Deemoogiraafiin biyya keenyaa fi as Saawus Kaarolaayinaa kan bakkaan jiru wal fakkaataan kun dandeettii nuti jajjabeessinedha jedhan itti fufanis.
Ahmed Mitraay سلطانات مهر لنا نخلنا بينكم كن زخير أكشوال أنا كت كلهو
جمع جارس دندتين ديمنون لينجي كن نجر أسرت يرون ديم كفاكو هندم ميلتو وانكو هواسا يونيفرسيتي كينيا كيسا كنن ولين هجن فوت دندم أجر فكينياف يرو أيانا فاسيكا براتانكو PhD في واهيلكو كنوجي دكتور كورتة سانماليس يوكو بيتوكو توكوغوني دكتور إيريك مايسينر ولين ديموف جراغمنا
قودة فلطوطة توران كيسا توكو كتاان بكبوان غري آداء تغراي قبو غري فتاابي تري غري آداء كون مغالو تا دادا كيسا توجي دادا مكسو إغلوسا إيرونزاني نيادة تما قراتوني كونين أكيب سنيت إثيوبيا كيسا تمسا إن HIV AC ibbentato kogadi zero tukasa galtau ifsaniro sadarka afrika biyota tatamsa inni dukuba ac guddate kesatti mullat afrika ke ba kenya da amerika ke sattimo washington dc north carolina akate ifsamera jechuda wild kenya fantigrinya batrasultan gabasera kanumanin qop ifaya har afjede tumure anjalne gamadati naga
وغوتا سغلتمي لما فغرسيسن ايانا قلي هوليوود نموتا بيكاموف سربا غرسيسن يرو ايانا كبجو كانت تغرسيسا امس غباسا كانا جالني ديس
فيباس اند درامرز اوف كامتن اتيالان ساني اندار مغالا لوس انجلوس كانسينا جيكومس الابونتوتا ركيسات ايرا كنين دفنيدا كيلي بيرن غريتا نكن هوندس مقاسن جيجيرو فيس غرغارو فتوي
So often children of color are mislabeled with being, you know, aggressive or bad or mischievous.
Kanaf yero baye jolle worra gurracha garajabeji yokan gariyat kantane yokan wanir rahin egamne akawan hojjetanitti ilalamani maqado gogorati waamamu dandeetti akaqabnu fi wanti gari magalota keessa dhufu addunyaatta garsiisuu barbaanna shamarran kun cimani hojjetu wallistootni keenyaa fi shubbistootni keenya kun barattoota barnoota sadarkaa olaanaati isaan mana isaanii mana barumsaa fi hawaasa isaanii keessatti gaggeessitoota yoo ta'an nutis gara agarsiisa ayyaana qillee haaliwuud ka dhufne dandeetti oguma keenyaaf kennaa qabnu addunyaatta agarsiisuu fi jette gareen kun gosoota shubbisa adda addaa baalee jedhamurraa kaasee hanga hiiphaappisa jedhamutti barsiisa beeriif abbaa warraashee teerans bara 2012 yeroo ijoollee ofii isaanii kaamtan keessatti guddifachaa turanii garee sana ijaaran teerans achitti daayirektara.
The focus for us is really just establish a safe
tiye fannan nuti kamnu uguman nanno nagenya hawasumma kabudri suwante akamitti dargagota giddutti hariro gari akakabatan baratani barbachi summa amanawumma fina magari ta u kubachu dandawul
garen divas kashubisa kun barakuma lamakula sadde dargagota worra iraf corporation shubisa dabalani daban jaisher falkner del kabarra kase achiture
what we do goes to show how
wantimti hojjennu dabile murtan bakkati ko akasira kan akamitti wangudda hojjechu akadanda nagar si sufdem akuma dorgommi tabakuba super bowl fi saganta america's got talent jelamen rakti agarsifne gara sanatti dufajira
Hollywood keesat agarsiisa dhiyeessuun qaama addunyaatti of agarsiisu ol ka'aa ta'e sanaati sababiin isaas agarsiisa ayyaana qillee sadarkaa idila addunyaatti miidiyaaleedhaan tamsa'aa jira Brentley Shorts akka jettu jalqabbii karoora guddaa kan hojii shubbisaa akka ishee ta'etti dubbatti anaaf baay'ee kaka'umsa naaf ta'a sababiin isaas gaaf tokko garee mataa kooti qabadhee asitti fidee kaarpeetii yookiin hafata diimaa irratti agarsiisuu barbaadaa jette taatoon badhaasa ooskaariif kaadhimame Jeremy Renner agarsiisa kanarratti keessummaa kabajaa ture
drummers kaamtan irraa dhufan sun ta'aa jira namni hundi dhagaa'amuu qaba namni hundi ragaa bahuu qaba yeroo sana gochuu dandeessu sana booda nama tokkoof carraa kennuu dandeessa
sagantaan barnoota toora shubbisaa fi muuziqaa kun dargaggoota umurii isaanii waggaa shanii hanga 19 gidduu jiran irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, kaayyoon isaas hawaasa bashannansiisuu fi dadammaqsuu, waan gaarii hojjechuu fi ofitti amanamummaa babal'isuudha.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenyaa hordofuu hin dagatina. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.